Вие слушате запис от откритото заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което се проведе на 10 декември.
Заповядайте, мога да отговарям. Аз не считам, че следва да тълкуваме нормативната уредба. В нея изрично и ясно е посочено как се определя цената на тази услуга, съответно от кого следва да се заплаща. Да, в нормативната уредба и по-конкретно в член 139В, алинея 3, точка 4 от Закона за енергетиката, изрично уредено, че цената на услугата се договаря от топофикационното предприятие, като с тя следва да възстановява доказани пред енергийното предприятие или доставчика разходи за услугата и икономическа обоснована норма на възвръщаемост на капитала, което е разписано и в общите условия, които топлопреносното предприятие изключва с фирмите за дялово разпределение.
Това, което говорите.
Ами, коментира се как се определя цената. Цената не. В Закона за енергетиката изрично е посочено как се определя. Съответно, доколкото услугата е възмездна, се договаря в общите условия за продажба, ред и начин на заплащане на тази сума.
Добре, благодаря ви, колеги. Въпроси и коментари, споделяйте, господин Димитров.
Аз ще си позволя да се включа по темата с едно разяснение. Според мен госпожа Тодорова не разбра забележката. Имаме сигнали и жалби, които са препратени по компетентност на Министерството, разбира се, когато фирми за дялово разпределение сега в периода на подмяната на уредите, при подмяната на уредите, договарят някакви преференциални условия с потребителите, на които подменят уредите. В същото време, когато същите тези потребители получават от вас сметката за дялово разпределение, което вие безспорно трябва да събирате, се оказва, че в тази сметка тези техни специални условия, сключени в договора по 140 ли беше, по 140, при вас не са отразени. И затова ви се зададе този въпрос от колегите. Аз предлагам тук да не навлизаме в някакви други подробности, просто да установим, че наистина има някакво разминаване, има повод за разминаване и има необходимост текстовете да бъдат прецизирани. Благодаря.
Аз благодаря.
Ако мога да взема становище, лично аз считам, че двата договора не следва да се съпоставят, най-малкото защото имат различни страни и предмет и в закона изчерпателно е уредена процедурата, как се определя цената и съответно как се дължи. Подробни
аргументи. Добре, разбрах вашето възражение. Вие сте го написали писано. Впрочем, поради това, че не протича достатъчно конкретно, както си мислех разговора по общите условия, вашите становища ще поставим ние и на страницата на комисията и ще ги коментираме сега и на общественото обсъждане. Друго нещо, което искате да добавите.
Друг
да?
Пример, който сме посочили в становището и считаме, че позицията на работната група следва да бъде прецизирана, е извода на държавния регулатор за неоснователно въвеждане, изискване за собственост или вещно право на ползване и сходство на нормативната уредба в секторите ВИК услуги и топоснабдяване, като коментар относно член 3 от проекта на общи условия. Считаме, че не е съобразена константната съдебна практика и разпоредбата на член 3 от общите условия, основана на конкретна правна норма, и това е член 153 от Закона за енергетиката. Нещо повече, Конституционният съд в своето решение също отъждествява клиента, потребителя с собственик или титуляра на вечно право на ползване. Изложили сме и сме се позовали на обстойна съдебна практика, но считам за необходимо да направя и следното уточнение, че според нас неправилно се позовава държавния регулатор на нормативната уредба на ВИК сектора и по-конкретно на решение 508 на КЗК, доколкото аналогия считаме, че е недопустима, тъй като тази правна фигура и аналогията по право и аналогията по закон се прилагат при кумулативно наличие на две предпоставки, аналогични случаи и законодателна празнота, като по отношение...
Може ли да прекратим, защото се вълнуваме вече от това, което четете така бавно? Госпожа Милена Миланова, която е юрист в комисията, би искала да вземе отношение.
Бих искала да ви възразя, че проверявайки съдебната и практиката на комисията за защита на конкуренцията, не сте констатирали, че подобно решение КЗК има и по отношение на ЧЕС с разпределение. Тоест, практиката не е само по отношение на ВИК сектора, а и за сектор електроразпределение. И така, говорейки за решението на Конституционния съд, то вероятно не е само едно решение на Конституционния съд. Не. Хубаво беше да ни кажете за кое точно решение на Конституционния съд става дума. Поколкото знаем, те имат повече от едно такива. Това, което сме направили, считаме, че сме се съобразили с две решения на Комисия за защита на конкуренцията, с цел защита правата на потребителите и с цел създаване на конкурентна среда, с оглед на това, че вие сте монополист и не бива да ви се създават преференциални условия с оглед на останалите стопански субекти, но разбира се, ще видим и вашите аргументи във възражение.
Сега, аз пак ви предлагам да говорим от гледна точка на целта на този документ, който обсъждаме, защото вие като ни заливате с правна терминология, тук ви разбират само няколкото човека юристи, а нашата цел е да обсъдим конкретни текстове, права за потребителите и задължения за дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба. Пак казвам, ние със сигурност ще поставим вашето становище на страницата на комисията, за да има възможности по-широк кръг лица да се запознаят, но понеже искаме все пак да преминем и към общественото обсъждане, имате ли нещо конкретно, което категорично не приемате, освен чисто правните аргументи, които са изложени като аргументация към текстовете, което в никакъв случай не променя законодателството. Просто това е виждане на нашата администрация, прието от комисията, за да можем да преминем по-нататък. Вие така или иначе ще ви помоля да останете, наеми то е задължително за общественото обсъждане.
Аз затова в началото предложих съвсем кратко да спомена само 4 или 5 от нещата,
които не приемаме. Което касае правата и задълженията на двете групи, които подписват тези общи условия в кавички подписват, защото те влизат в сила без конкретен подпис. Кажете какво не приемате.
Първите две вече ги споменах. Цената на услугата, дялово разпределение.
Цена, нали разбирате, че няма никаква релевантна връзка с това, което пише в Закона за енергетиката, как се определя, това беше съвсем друг смисъл.
Реда и начина на заплащане на цената на услугата.
Добре, разбрах, искате изрично да бъде записано в общото условие, това разбирам аз.
Както и в момента, и както е в общото условие на другите топлопреносни
предприятия. Добре, дайте по-нататък.
Второто възражение относно това, кое е клиента на топлина енергия, като само ще си позволя да направя уточнение, че ние сме се запознали и с решението, което е относно електроснабдяването, но считам за необходимо комисията да вземе предвид и решение на Комисия за защита на конкуренцията, в което е направен секторен анализ на главата по снабдяване и наредба за топлоснабдяването, и там няма констатации, че в тази специфична уредба има противоречие в дефинициите или има предложение за това кой да е клиента на топлинна енергия. Друго съществено, което считаме за необходимо да отбележим, е предложението, стойността на изравнителната сметка да се заплаща след дата на връчване на издадена фактура за същата. От една страна, клиентите са уведомени за размера на изравнителната сметка, доколкото същата се връчва от фирмата с дялово разпределение срещу подпис на упълномощеното от тях лице. Съответно, от този момент започва да текат нормативно установените срокове. И недопустимо изпълнението на установено по основание и размер договорно задължение да зависи от волята на клиента да получи документ, в който това е обективирано. Това ще доведе до нарушаване на паричния поток относно компанията, което ще затрудни разплащането му с контрагенти. Молим да бъдат преразгледани и изводите на комисията относно твърдението, че компанията няма право да обработва и да съхранява лични данни на клиенти, в това число и документи за собственост. Не само ще се спомена, че има редица установени решения на Комисия за защита на личните данни, в които изрично се посочва, че дружеството ни правомерно обработва личните данни, но искам и считам за необходимо да се има предвид разпоредбите на наредба номер 16-334 за топоснабдяването, където изрично е предвидено към присъединителния договор, който се сключва с сградата етажна собственост и топопреносното предприятие, неразделна част да са документите за собственост. Така че ние считаме, че това предложение на комисията следва да бъде обсъдено и детайлни аргументи сме изложили в тази насока. Както колегите споменаха, голяма част от бележките, които са направени в проекта, ние сме приели, че действително целят подобряване и защита интересите на клиентите и сме ги съобразили. Само тези по отношение на които сме видяли някакво несъответствие, те са отразени в становището. Друг пример, който искам да посоча, е вменяването и разпоредбата на член 6, която колегата Пълнов започна да коментира. В точка 22 е предвидено да се допълни като задължение да заплаща компанията да заплаща цена за ползване на присъединителен топопровод и абонатна станция и изградени от клиентите, за които не е прехвърлена собствеността от клиента на продавач. Считаме, че това задължение не следва да бъде въвеждано в общите условия, най-малкото защото е предмет на друг договор, който е между топлопреносното предприятие и собствениците в
собствениците на тези съоръжения, но това не пречи, нали, за да може да бъде изпълнявано като закон.
Предмета на общите условия е друг, а относно нормативно установените задължения на дружествата, във всеки един от действащите нормативни актове има определен ред и компетентни органи, които следят за изпълнение.
Добре, аз пак ще ви прекъсна. Благодаря ви. За мен беше важно да разбера, че не оспорвате правото на собствениците на тези съоръжения да получават тази цена за достъп, или за наем. Да? Вашите възражения са чисто правни, които ние ще разгледаме безспорно. Колеги, имате ли коментари и въпроси? Да, заповядайте. Господин Бошков.
Да. Господа от Топлофикация, аз ни най-малко не се съмнявам в пълномощията, с които днес сте тук днес. Искам само да кажа, че отсъствието на член на съвета на директорите или председател на съвета на директорите би се тълкувало или би се възприело от някои като високомерно, неуважително и несериозно отношение към Държавната комисия, към гражданските организации, които присъстват тук, и не зная как биха се отразили по... Нали, не ми се мисли по отношение на това как ще разгледаме и гласуваме общите условия, които предлагат. Но да мина натам. Господин Пълнов, аз разбирам, че сте метролог и не разбирам защо обаче два пъти не четете краткия курс или как да го нарека това, което е по теория на автоматичното регулиране. Значи тези параметри, за които говорите, че са много динамични и не могат да се контролират от потребителите, те могат да останат и остават в историята на всеки един регулатор, след което могат да се видят и да се оценят в тези граници ли са или не са в тези граници. Ако искате, след това, както предложих на господин Ганчев и на вас ви предлагам да обсъдим. Сигурно имам празноти, нали, които ще трябва ми обясните.
Така, благодаря. Друго изказване? Няма. Колеги, нещо да имате ли да? В такъв случай закривам откритото заседание. Внесете вашите становища да бъдат разгледани. Закритото заседание ще бъде на 6 януари. в случай, че имаме готовност за приемане на окончателният вариант на общите условия. Сега ще ви моля да останете на масата, защото започваме общественото обсъждане, чиято цел е вие да се срещнете с заинтересованите страни от документа, който обсъждаме, и да бъдат обсъдени въпроси, които е възможно да са обсъждани на вашето обществено обсъждане, но не сте ги публикували. Ние сме запознати, но нека да се запознаете всички в залата. Сега ще прочета поканените и присъстващите на общественото обсъждане.
Аз ви моля, понеже имаме една отговорна среща,
първо
да ми дадете думата за една процедура и ще напусна.
Първо на вас задам думата, само да кажа
за процедура. Да, за процедура.
Само да кажа. Поканени са Конфедерация на независимите синдикати в България, няма представител. Ако някой своевременно е дошъл да се обади, Конфедерация на труда Подкрепа, няма представител. Българска стопанска камара, няма представител. Комисия за защита на потребителите също няма представител. Българска браншова камара на енергетиците, няма представител. Асоциация на топлофикационните дружества, няма представител. Федерация на потребителите в България, няма представител. Българска национална асоциация на потребителите, няма представител. Омбудсман на Република България, няма представител. Българска национална асоциация активни потребители също няма представител. Комисия за защита на конкуренцията, няма представител. Комисия за защита на личните данни. Тук е Галина Кунчева, старши юрисконсулт. Къде сте? Заповядайте на масата. Благодаря ви, че присъствате. Столична община, няма представител. Поканени са надлежно. Гражданско движение на протестиращите освобождения, Методи Митев е тук. Благодаря ви, че присъствате. Сдружение Техрен, Георги Найденов е тук. Благодаря ви, че присъствате. Огнян Винаров, граждански контрол ден, сте тук. Благодаря ви, че присъствате. Петко Ганчев, български България без цензури и сдружение Днес. Благодаря ви, че присъствате. Любомир Кирилов, НПО, какво е то? Не ви разбрах?
Зелени.
Да. Благодаря ви, че сте тук. И Стоян Грозданов, протестиращи от месец февруари. Благодаря ви, че сте уважили нашето обществено обсъждане. Готови сме. Прочетох движение Днес. Всички? Георги Христов.
Да,
заповядайте. Прочетох ви и вас. Ако има допълнително присъстващи за общественото обсъждане, ще се запишете след това. Получили сме, тук ни беше раздадено едно писмо, което няма да чета, защото е в 10 точки възражения срещу общите условия по принцип. Сега ще дам думата, както обещах, на Огнян Винаров, гражданския контрол ден, за да може да изпълни
този ангажимент. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на комисията. Ще припомна само факта, че на 20 юни 2012 година казах на бившия председател Ангел Семерджиев, че с тези цени на природния газ и с това увеличение и цените, които дава на ВЕИ сектора, ще свали правителството. И това се случи. Същевременно преди това бех казал на премиера, че трябва да го отстрани, както и шефа на Булгаргаз Георги Гогов. Едното са, доде сега малко, доста също са закъснени. И сега ще ви прочета това, което безпокои обществеността, ще предизвика взрив, и вие също обричате, ако приемете това, което не вземете мерки против това, на падане на правителството. Протоколирайте го, това е моят изказване, и го запомнете.
То се записва.
Въпреки че седиме, по принцип за вас възприели сме като най-добрия вариант на състав на комисията. Но не се слушате в нашите искания. Не се слушахте по отношение на цените на ВЕИ сектора. Плащах командировка на 10 души да отидат в Германия да видят как 16 евроцента е на киловатт час. Енергията при нас в същата година, 2011, е 48. Не взехте под внимание толкова дълго въпроса за електромерите и не взехте под внимание поредица от нас и предложения за изменение на закона за енергетиката и съответно нормативни и други документи, като наредбата за топлоснабдяване. И сега ще ви прочита това, което е отправено до вас от почти целият спектър на гражданските неправителствени организации. Аз, който съм от граждански контрол и движение за енергийна независимост, Ангел Славчев, граждански контрол и България без цензура, Стоян Грозданов, тук колега от протестите, и работна група при Софийска община, която създаде тези нови общи условия, от които помен няма от това, което сега се докладва.
Адвокат Данчо Стоянов от протестите и работна група при Софийска община. Георги Найденов, сдържение Техрен, Петко Ганчев, България без цензура и експерт от днес Васил Кацов от граждански протести. Този протест ние сме го изпратили вчера до министъра, до председателя на комисия по енергетика, до вас като председател и до кмета на София. Протестът е срещу одобряване на общи условия на Топлофикация София от ДКВР на открито заседание, насрочено на 10-12, ние не знаехме, че ще има обществено обсъждане, от 10 часа с искане да се отложи след промените в Закона за енергетиката. Глава 10-та топлоснабдяване и последваща нова наредба за топлоснабдяване, одобрена от МИЕ, Министерство на икономиката и енергетиката. Тук има юристи, а и вие сте експерти и специалисти. Знаете много добре от обща култура, че водещ е закона. Когато закона за енергетиката се променя, следва под нормативният акт нова наредба на топлоснабдяването, от която министерство, знаете, тайно си беше изработило такава, и министъра на създание на комисията по енергетиката във ваше присъствие е отложи. По коя наредба сега са тия общи условия? Това е енергиен хаос. На заседание на комисията по енергетиката на 4-12, внимателно слушайте сега, за което имам днеска среща, бе прочетена декларация от гражданска организация за гладна стачка на Чавдар Янев. Изпаднал в безходица съдебните спорове с Топлофикация София АД, които от неговия адвокат знаеме и Явор Куюмджиев и Таско Арменков, че са спечелени, но последствия са му скълъпили други неща, които са на основание на текстове от сега действащите общи условия. Отсъства кореспонденция, координация между Министерството, Комисията по енергетика и ДКВР, тъй като водещ, каза го и това, е закона за енергетиката, който в момента се преработва. Вие знаете това. Ние всички участваме там. Стигнали сме до кой ще там беше. Май до 150 точно. 139. А всички подзаконови актове, като наредба за топлоснабдяване, общи условия и други, са последващи одобряването на закона от Народното събрание. Вместо да е ДКЕВР да разгледа нашите предложения за изменение и допълнение закона за енергетиката, вчера отново ги входирахме, които са обсъдени от цялата тази група, която прочетах. Това са от 13 ноември. От 13 ноември вие на предишно заседание ми казахте, госпожа Тонева, така с половин уста, не са ни ги поискали. Ние ви ги искаме. Ако не искате да ни обърнете внимание, това е ваш проблем. Допълнителни промени в закона за енергетиката и такива преди глава 10. Ангажирах се с одобряване на общи условия на Енергопро. Вие отидахте на място във Варна. Ние бехме там за един ден и една нощ. Вие цяла седмица във Варна при наличие одобрявате общи условия по отношение на ЕРП-тата, когато вие знаете, че има и сте дали писмено становище за законопроект, внесен от Явор Куюмджиев и група депутати по общите условия на ЕРП-тата, а същевременно отивате да одобрявате. Какво става? Какво става, не мога да разбера. Има предложение, на което вие присъствате. Давате и писмено становище. Много е добре по отношение на това, което предлагате за ЕРП-тата господин Куюмджиев, а същевременно одобрявате общи условия. И раздавате и други лицензи. Проявено бе бездействие на ДКВР и МИЕ за дистанционното манипулиране на електромерите. Подробно ви го казах. Което е ваше задължение да ги проверите тия сигнали. Което на кръгла маса не да ни искате такива обстоятелства. Ние като ги свалиме и ще го докажеме. Но не за наша сметка това трябва да е. Организираната в град Варна от България без цензура на заседание ДКВР на 3 декември и след журналистическо разследване, мисля, че журналистическите разследвания водят и до повдигане на обвинение, а не към колегата Ганчев да говорите, това не са доказателства. Доказателства вие трябва да ги направите, докажете. Да отидеме там в лабораторията в МЕИ, да разглобиме и те да дойдат и да подпишат декларация за водите, които произвеждат електромери. Разберете, над 500 000 души в интернет са се включили в този сайт, където е сниман електромера и където има коментар, че се манипулира до 5 позиции. 0,5 до 2,5. Значи, ако имаш 100 кВт, по 2,5 колко става? 250 кВт. С писмо за питване до Европейската комисия, комисаря по енергетиката, отправено от Петко Ганчев, мисля, че го имате вече всички, на 21 ноември и отговор на 28 ноември, вижте колко бързо отговарят, е изрично казано, че не може да има общи условия. Общи условия могат да бъдат само към индивидуалните договори. Това са част, това е приложение. А в индивидуалния договор могат да се включат допълнителни условия. Тук не става дума, и нито топофикацията имат право да ви съдят за пари по общи условия. Това е неспазване, изрично е казано на европейското и международно право, както и местното право, няма го тук юриста да каже кои членове от местното право, закона за задълженията и договори и търговския закон не се спазват с написването на такива общи условия. А тази кореспонденция сме ви изпратили на 1 декември. Днеска, която аз сме? 10. Сега отново ви изпращаме. Това становище трябва да се отрази в закона за енергетика. Все още не е изготвена от МИЕ енергийната стратегия 2014-2020-2030. С привлекателните високи преференциални цени, лансирани от ДКЕВР, вие ги дадахте тия цени. Дали под натиск да услужите на депутати и власт имащи, тъй или не, че той енергиен хаос вие го създадахте. Вашите предшественици, някои от вас и сега са тук, с което бяха подлъгани местни и чуждестранни инвеститори. Що не кажете това? Вие им дадахте едни високи цени, те вложиха инвестиции, сега протестират, които вложиха милиони в очакване на големи печалби. Последствията бяха скок на цената на електрическия ток за битови и небитови потребители и задлъжнялост на НЕК и ЕРП-тата към ВЕИ сектора. Сега с тази 20% такса, събирана от прихода на ЕРП-тата, изчислена за 150-180 милиона лева, тези ги начисляват от прихода на ВЕИ-ката, на ВЕИ-тата. Свързани, събрани обаче от потребителите. Никой не коментира. Един доктор Деянов, който по медицинските въпроси ме пита, абе, как България, не мене, а пита всички, които не разбраха ли, че това взимане от тях 20% е при ние си оставаме, ние ще им ги платиме. От нашия джоб се взимат на малкия и средния бизнес и на гражданите. И това ще се реализира една непозволена държавна помощ на НЕК. Лъжа е заявеното, че с тази такса ще се намалява цената на тока за граждани. За енергийния хаос в отсъствие на енергийна стратегия, а тя трябваше да е готова до 30 ноември, възложена от Народното събрание, предложението да се реструктурира Белене. Да има или да няма седми блок на АЕС Козлодуй, от кого да го купиме, или без търг, или с търг. Това е наистина енергиен хаос. Нужни ли са ни тези мощности и никой няма право да вкарва в дългове държавата, а това е народа. Искаме прозрачност, откритост за условията на договора за Южен поток, което да се докладва в така наречения Обществен съвет по енергетика при Министерство на економиката и енергетика. Искаме поне да знаем колко по-евтин ще ни е природния газ спрямо сега доставения от Украина. В смисъл на гореизложеното е становището на омбудсмана на Република България, което ви прилагаме заедно с цитираната кореспонденция. Заключение. Отлагането на одобряването на общите условия на топлофикация София се налага не само от това, че все още се работи по промени в закона за енергетиката, становището на Европейската комисия, че те не важат при отсъствие на индивидуални договори, а и от факта, че не отразяват писмено заявените ангажименти на кмета на София, който е принципал, заради това, че не е отразено мотивираното становище на Стоян Грозданов. Ето го подписа на принципала и на комисията, която работи 2 месеца. Тук е изредени кои са били и от медито специалисти и професори, включително и тези, които ви изредих. Конкретните мерки, включени в предложението за общи условия, са измерване на количеството енергия за подгряване на топлата вода чрез монтиране на втори топломер. По този начин ще могат да се разгледат сметките за отопление от сметките за топла вода и те да бъдат по-прецизно мерени за това, защото ако се сложиш един бойлер, 4 пъти по-ефтино ще излезе около плащност на топлофикация гореща вода за битови служби, битови нужди. Другото, промяна в метода на изчисляване на определяне на дела на сградната инсталация. Няма нищо от това, споменато. Премахване на прогнозния дял. Също няма нищо. Индивидуални ежемесечни сметки без прогнозен дял. Нищо подобно няма в тези. Възможност за сключване на индивидуални договори при сгради с хоризонтална инсталация. Има ли го и това? Няма го. Еми, какво правите вие пред вашите началници? Еми, вие сте за уволнение заедно с вашия генерален директор. Ние като горовично възразяваме за пълното игнориране от ДКЛР за нашите предложения за изменение и допълнение на закона за енергетиката, както и тези на Софийска община, респективно на кмета на София, това, което ви прочетах извлечение от това писма, което ви го предлагаме, и становището на Европейската комисия за да задължителното сключване на индивидуални договори, а не същите да бъдат замесени от общи условия. Настояваме в ДКЛР в кратък срок да разгледа и писмено да уведоми нас и Комисията по енергетика при Народното събрание относно становището до последните документи, получени по дати и имейл с входящи номера. Становище за работата на Комисията по енергетика с приложено писмо на СО и входирано в ДКЛР от 29 октомври. Промени и допълнения в закона за енергетиката вчера отново ви внесахме глава 10-та топлоснабдяване и в членовете преди глава 10-та по имейл на 13 ноември и вчера входирани. Жалба и отговор на Европейската комисия, тази, която тук е коментираха всички и вие сме ви приложили, че е задължително сключване детални договори с РП-тата и топлофикации. Четвъртото е искане за отнемане на лицензиите на 3-те РП-та, изпратено по имейл на ДКВР, министъра и замминистъра, както и входирано от тези институции и омбудсмана. За ваша информация ви представяме договор от 5 декември. Сега това е най-интересното и е шамар за цялата ви енергийна политика по отношение на ВЕИ-та. Значи в този договор един инвеститор влага 1 милиард, от 5 декември е подписан с НЕК, 1 милиард за ВЕИ парк. 1 милиард. 200 км пътища безвъзмездно инвестира в тях и ги остава на общините. 750 души персонал поема. И не желая вашите преференциални цени, не желая вашият лиценз. Приложили сме го писмото. Прочетете го. Което, какъв е изводът? Той излиза на свободния пазар. А това аз го говорех на Семерджиев, че в Суворово чуждестранният инвеститор, който има ветропак, тъй като не е взел лиценз от вас, по 61 лев на мегават час продаваше продължение на повече от половин година на НЕК електроенергията. За да му дадете после 180. Ето тук тези азиаци изглежда са по-скромни и по-малко хищни от наши европейски и други местни чуждестранни инвеститори. С това завършвам и казах от кого е. И моля да проявите разбиране и да отложите въпросния лиценз.
Благодаря ви, господин Винаров. Около 15 минути говорихте. Сега ще ви помоля да ми отговорите на един въпрос кратко. Бяхте ли на общественото обсъждане на общите условия, което организира Топлофикация София?
Не бях, защото беше 7 август.
Тоест?
Еми, те могат да го сложат и на Нова година и на Коледа.
Така, благодаря ви. Понеже вие говорихте във вашето изказване за абсолютно всичко в енергетиката и за правомощия, които въобще не са свързани с комисията, все пак искам да ви отговоря в интерес на истината, че във Варна на общественото обсъждане на общите условия на Енергопрос сме били ден и половина, точно толкова, колкото казвате, че и вие сте били. Ние не правим анализ на вашето посещение по градовете, така че ви моля в името на истината да не говорите неща, които не сте проверили. И последен въпрос, който искам да коментирам, но само с да и не. Смятате ли, че промяната в общите условия, която касае в някаква степен по-добри права за потребителите и по-големи задължения на дружествата не трябва да се променя, независимо, че законът е в движение и може да се промени, и той е акт, който във всички случаи се прилага преимуществено след неговата промяна, независимо от одобрените общи условия. И смята ли, че при това условие трябва да не бъдат разглеждани сега общите условия? Момент, аз ви слушах толкова внимателно и слушайте ме и вие. В общите условия, които разглеждахме на Енергопро, има почти всички текстове са посветени наистина на подобряване на практиката по отношение правата на потребителите и задълженията на дружествата. Почти всички. Възраженията от Енергопро са наистина много и сериозни, поради което все още не сме ги и приключили окончателно. Тук ситуацията е същата. Има текстове, които в рамките на това законодателство подобряват правата на потребителите. Трябва ли да не ги приемаме и да чакаме закона, или е по-добре да ги приемем и когато законът се промени и всички подзаконови нормативни актове, съвсем естествено и общото условие, така ли, госпожо Миланова, се променят, се прилагат веднага?
Отговарям ви веднага. Вие чухте и го знаете и сте дали писмено мнение. Има законопроект от Явор Куюджиев и група депутати по отношение на общите условия на ЕРП-тата.
А до тогава?
Значи, и даже на последното заседание говорих, каза, че на второ четене ще се премине.
А до тогава има ли пречки?
Има законопроект, като излезе този закон, по него трябва да се работи.
Добре, аз достатъчно това много ви уважавам в това, което казвате, и никога не съм ви нападала, за разлика от вас, но пак ви питам, да спрем ли работата по общите условия?
Аз и мисля, че трябва
да
спре.
Защо? Като всъщност подобренията в общите условия, измененията защитават правата на потребителите, нали? Това е вашата и нашата цел. Какъв е проблема? Когато се промени законът,
той се
прилага веднага.
Той ще се промени и ще има нова наредба под отсъпната.
Да, и всички подзаконови. Не ви разбирам какво
точно... Едната е спряна, другата е в бездействие.
Благодаря ви много за това изказване. Разбирам, че това е може би най-лесната трибуна за това, което искате да кажете, и затова вие правите такъв обстоен преглед на цялото законодателство. Но нека да чуем и другите участници. Благодаря ви пак за това, което казахте. Представете се, ако обичате.
Кирил, ще казвам. Сега ще отговоря на въпроса.
Вие сте Любомир Кирилов?
Точно така. Да. Ще отговоря на въпроса, който зададахте към господин Винаров.
Да.
Аз присъствах на обсъждането на общите условия в Топлофикация август месец. Бяха повече от 10-12 представители на различни граждански организации. Имаше много голямо количество забележки. До момента никой не е казал и не ни е представил протокол, който да бъде подписан. Тоест, какво е излезнало от това обсъждане, аз не мога да кажа. Не съм запознат и с доклада, който може би е го има на вашата страница, доклада, който вие сте представили, свързан с общите условия, представени на Топлофикация София. Не знам дали общите условия са съобразени с излезеното през месец юни, ако не се лъжа, становище на Комисия за защита на конкуренцията. Това е държавен орган и тези общи условия и всичко, което вие утвърждавате по-нататък, би трябвало да е съобразено с това становище. Там има доста радикални неща и мнения и препоръки. Моето лично мнение е, че тези общи условия не трябва да се приемат сега, и ви казвам защо. Сега сме в първата трета на отоплителния период. Кога ще ги приемем? От 1 януари, от Иванов ден, от Йорданов ден. Тоест ние в движение в отоплителния период ние променяме ни общи условия, тоест ние променяме договорите. Поради тази причина Министерство на енергетиката отложи приемането на наредбата, която даже беше публикувана в Държавен вестник. По този мотив тя беше отложена за следващия отоплителен период. В момента, както ви казах, тук присъстващите колеги, аз също участвам в работата на Комисията по енергетика, която разглежда глава топлофикация, топлоснабдяване. Там се обсъждат радикални промени, свързани с всичките тези предложения и на комисията, както ние сме нарекли Калоянов, професор Калоянов и така нататък. Тоест в закона ние се надяваме да бъдат отразени съществени промени, касащи потребителите. В тази връзка искам да кажа още нещо. Тук от страна Топлофикация София се правят едни манипулации в следния смисъл. Значи, смесва се по понятието клиент и потребител. Имаме потребител или купувач на енергия. Клиент може да има в браснарницата, в химическото чистене и така нататък. Ако Топлофикация София държи потребителите на енергия да се наричат клиенти, да направят предложение пред законодателната комисия, пред Народното събрание, да се промени заглавието на закона за потребителите и да стане закон за клиентите. Прави се друго, смесват се понятията услуга и доставка на енергия, продажба. Значи услуга е доставката на енергия до входа на абонатната станция, т.е. транспортирането на тази енергия. Там нататък имаме продажба на енергия. Всичките тези понятия, вашите юристи, и това трябва да бъдат отразени в новите общи условия. И последно искам да кажа, за мен е, общите условия трябва да бъдат в обем не повече от 3-4 страница, те в момента са 20 и няколко, сега дали са 23, дали са 26, не мога да кажа. Общите условия не трябва да приписват наредбата и не трябва да приписват закона. Може в едно или в две изречения да се каже, че всичките останали условия са съгласно еди кой си закон и еди коя си наредба, защото тя може да се промени тази година още два пъти, следващата година имам предвид. Наредбата и закона може да се променят всеки месец. Значи, общите условия трябва да цитират, че кои неща се определят от наредбата и от закона, благодаря, а не да ги приписват и след това да
благодаря. Благодаря, сега ще дам думата на Топлофикация София.
И само
още нещо искам да допълня. Колко е важно да беше публикуван протокола, защото ние сега се запознаваме. Предполагам, че това са били вашите забележки, когато е било обществено.
Само още едно изречение. Присъствах и на приемането на общите условия от Столичен общински съвет. На заседание на комисията, който беше в сряда, те бяха отхвърлени от цялата комисия. На следващия ден, в четвъртък заседание на Столичен общински съвет, те бяха одобрени.
Същите ли?
Същите. При положение, че тази комисия се беше събрала примерно в 8:30 или в 9, т.е. преди заседание на Столичен общински съвет, комисията в нейния си състав, без външни хора и без бъдат уведомени експерти и така нататък, тя си ги прие, след като ги беше отхвърлила предния следобед. Така че просто тук се правят едни действия, които са насочени и последно наистина. Вие сте права, че някои неща в общите условия са в интерес на потребителите. Но покрай тях са залепени неща, които в никакъв случай не са в интерес на потребителите.
Ние, господин Кирилов, затова правим толкова дълго обществено обсъждане и затова каним толкова много хора. Благодаря. С Софийска община ще трябва явно специално ще трябва да се срещнем, тъй като съм учудена, че не присъстват точно на тези общи условия. Може ли Топлофикация София да вземете отношение по повдигнатото от господин Кирилов?
Искам да отговоря на господин Кирилов. Сега, понятието клиент не е въведено в Топлофикация, то съществува навсякъде в закона за енергетиката. Няма нищо, ако се промени закона на енергетиката, преди беше потребител на топлина енергия, пишехме потребител. Както пише закона за енергетиката,
така
ще го направим.
Така, 17 юли 2012 се смени понятието потребител.
Но няма никакъв проблем, ако това се промени в закона за енергетиката.
Дайте по другите неща.
По другите неща, ние също сме на принципа, че не трябва подробно да бъде описано в общите условия, трябва да има препратки и в тази връзка даже в доклада има не такива забележки.
То леко противоречи за становището на правната ви дирекция, това което казвате. Ние явно сме стъпили
не,
за същата основа.
Нищо,
да?
Не.
Извинете, не искам да създавам проблем. Просто
прекъснахте ме,
дълго време говорите.
Прекъснахте ме, аз в тази връзка са и другите наши аргументи по отношение на показателите на качественото поставяването, тъй като има утвърдени такива показатели от Държавната комисия и във връзка с наредба номер 3 за лицензиране дейности в енергетиката. Има определени неща, описани във вашия доклад, свързани с наредба номер 9 за експлоатация на електрически централи и мрежи и така нататък.
Добре, разбрахме вашето становище, да няма конкретни текстове. Друго? Няма.
Това е което до момента, което каза, аз това си записах. Нищо...
Пак да кажа, какво става с протоколите, които сте изработили във връзка с общественото обсъждане?
Тези протоколи, които сме изготвили във връзка с общественото обсъждане, те са предадени на вас. Доколкото никъде не пише, че трябва да ги публикуваме на интернет страница, ще ги публикуваме, не е проблем. Но никъде не пише, че е задължително да се публикуват.
То защо се прави, ако не се публикуват? Освен това, практиката винаги е била такава до сега.
Да я предоставим на Държавната комисия.
Окей,
няма никакъв проблем, но спазили сме процедурата.
Вие слушахте запис от откритото заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което се проведе на 10 декември.